Some time ago, I had a delightful
Tozalaki kosolola. Naye koyeba azalaki mondimi ya eklezia na biso, ye moko na kelasi na bango, na tunaki ye. Eloko nini ya makasi, ezo kutongisa yo kozalakaka mondimi yo moko na kelasi na yo. Ayebisi ngai makambo ya solo alobi. Tango mosusu ezalaka ya solo kondima likambo ya solo oyo bato mosusu bandimite. Pe kondima te, likambo oyo bato mosusu bamoni ezali ya solo. Natuni mbala ya mibale. Oyebi Joseph Smith azali profeta ya Nzambe. Alobaki, akanisi ndenge wana, ayebite. Natongo ya lelo na kolinga kotuna bolenge ya eklezia ya biso. Boyebi. Mbala ya liboso nayebaki nazali na litatoli. Nazalaki na mbula nzumi na moko. Tango baboti nanga bamemaki ngai na tampolo ya Salt Lake City. Eloko nalingaki ezalaki kozua biloko oyo bato batiki. Na mesanaki mingi kosala mosala wana. Na kotuna, oyo ya nani? Suki balobi ya motote. Na kozua yango na lobi, botondi. Tango mosusu bakoloba kozua wana te. Eza kotekama sente mitano.
Undeterred, I would lower my head.
Nakokitisa mutunanga nakoloba. Oh, nalingaka mingi kotanga buku wana. Kasi nazali na mbongo te ya kosumba yango. Botondi, oyo ezalaki kosalema. Tango bakopesa buku yango nakotanga yango te. Nakobomba yango. Mokolo moko nazalaki ngai moko na kati ya motoka na biso, nazalaki kozela baboti nanga. Nalembaki mingi. Natalaki na se ya kiti na moni buku ekomama Joseph Smith na bandi kotanga yango. Nasepelaki mingi.
And my heart was filled with joy. After completing it,
tango nasilisaki yango, namitalaki na talatala ya motoka na moni nazali kolela. Nayebaki te eloko nini. Nasima naye koyeba ezalaki milimo mosantu. Baboti banga bazalaki te. Bandeko nanga bazalaki te. Balakisi nanga bazalaki pete. Ezalaki nga moko na mulimo mosantu. Sika oyo. Oyo ekoki kosalema na yo mpe ndenge moko esi esalema. Tango ya kosenga litatoli, ba oyo babotama na kati ya eklezia na biso, bakoki koluka milimo mosusu, oyo nano eyela bino te. Ekoki koyoka litatoli ya moto oyo auti kondima eklezia, omituni, ozangi eloko moko. Eloko ya malamu na bango ezalinde likambo oyo bandimi. Oyo ekoki okoyoka elengi ya litatoli na eklezia na kotanga mikolo nyonso na kati ya ndako na biso. Bamisionele na biso bazali na mosala ya kosalisa ba oyo balingi kondima eklezia na kozua molimo. Nabanzi mbala mingi kosala na bato mpona likambo ya molimo. Tozela moke sika oyo. Tosolola ndenge ozali koyoka sika oyo. Ozali koyoka ndenge bayebisaki obosani biloko. Ozali koyoka nguya. Ozali koyoka molimo mosantu. Mbala moko nazalaki koyekolisa mwasi moko. Mwasi wana azalaki kondima likambo moko te. Mokolo moko nasuka ayekoloba nakoki te koboya likambo oyo lisusu te. Andimaki eklezia na biso. azalaki na esengo mingi. Milili ya mabe ekotelie lisusu abimaki eglesia. Mbula nzomi na mitano mileki, azongaki kotala biso na ndako. Tomemie na tampolo. Tango tulingaki tokota avandi alobi makambo eye lisusu. Motema nanga ezali kolinga kundima makambo oyote.
Once you have felt it,
tango oyoki yango ekoki okoki kobosana yango te. Milimo eyaka na bomwana tango olingi kondima yango na bomwana. Biso baboti na balakisi, mosala na biso ezali koyekolisa bino mateya. Tokoki kosalisa bino koyeba matatoli. Pe tokoki kosalisa bino kozuwa milimo na koyeba yango.
Once you recognize those feelings,
tango oyekoli ndenge nini milimo ezalaka, bondimi na yo ekomata. Na tango okomona ndenge milimo mitoba oyo ekoki kobunga te na motema na yo. Na mbula nzomi na moko, nayebaki Joseph Smith azali profeta ya Nzambe. Nayokaki mongongo te, namoni angelu te, eloko moko ya boye te. Nazalaki koyoka nguya na mulimo nanga. Mulimo oyo endingisamaka tango ezali na nguya. Ndenge nini milimo emonanaka na kati na yo, moto akoki koyeba te ndenge mosusu akoyeba yango tango ekokotela yo.
Nevertheless, you know it when you feel it. The scriptures give some insights into those feelings.
Makomami epesi biso litatoli na kati na yango. Ya solo, nalobi na kati na bino, nakotia na kati na bino milima, ekopesa mayele na kati na bino pe ekotonda esengo. Tango mususu, toyokaka esengo. Toyekolaka liloba ya Nzambe na kati na biso. Toyaki na mukili oyo na bobosani. Eloko oyo ekoki kopesa nguya na milimo na biso ezali po tobosanaka te ezali milimo misanto.
I remember that. The Comforter, which is the Holy Ghost.
Kopema na biso ezali na milimo mosantu oyo. Eyal na biso makambo tokanisaka John.
I invite you to experiment upon my words. Will you read and pray about the Joseph Smith story? The wonderful thing about knowing.
Eloko ya malamu koyeba likambo oyo ezali ya solo. Ezali ndenge Nzambe Tata na Yesu Kristo batelemi na liboso ya Eklesia na biso lelo. Nazuwaki mayele wana tango nazalaki na mbula nzomi na moko. Lelo natelemi liboso na bino lokola mokambi na ye mpona akoteya liloba ya solo. Nalingi koyebisa bino Nzambe alingi bino boyeba ezali ya solo. Akomonisa liloba ya solo na kati ya bino. Nanguya ya mulimo mosantu na kombo ya Yesu Kristo. Amen.